Skolēnu attieksme pret masku nēsāšanu ir ļoti dažāda. Citi ar prieku un citi savukārt pat sabrīžos pārkāpjot savu noteikto distanci. Nepakam negrib vilkt maskas, tur tiek saklausīta situācija, kas ir mājās, viedokli par to, ka tas ir traucējoši un ka masku nevajag. Ikdienā varbūt bērniem maska nemaz netraucē fiziski, bet vairāk jūtams tas, ka bērns dzirdēja kaut ko, ka tas ir slikti. Un tad viņš iestājas tieši tādā pašā pozā, ka nē, es nevaru pelpot vai vēl kaut kā. Patiesībā, ja bērnam ir skaidrs, ka pēc masku ir jānēsā, tad viņam tas vairs nav apgrūtinājums. Te būtu aicinājums vecākiem skaidrot būtību, kāpēc tas ir jādara. Varbūt, ka reizēm vajag paturēt pie sevis to, vai man tas patīk vai nē.